Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω, ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Για όσα δεν θες να συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου.
Όπως καταλάβατε, το ύφος είναι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο σοβαρό. Γιατί και το θέμα είναι πιο σοβαρό από μόνο του. Θα μιλήσουμε για το bullying.
Το bullying, πέρα το ότι είναι χιλιοεπομένη φράση και έχει κουράσει λίγο να το ακούς από τις ειδήσεις, ξέρω εγώ, σε προγράμματα fail, βαρετά στο σχολείο. Το bullying από όλα αυτά που μπορούν να σου κάνουν για το σώμα σου, για το ύψος σου, για την ευφυΐα σου, για οτιδήποτε. Επειδή είμαστε Sex Education Podcast, θα μιλήσουμε για το bullying ως προς τη σεξουαλικότητα, δηλαδή συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το bullying εναντίον των γκέι.
Η πρώτη ιστορία που θα σας πούμε σήμερα είναι η ιστορία του Νικόλα στην Αργυρούπολη, που αυτοκτόνησε πριν από 2 χρόνια. Είχε παίξει σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
Συγκλονίζει ο θάνατος του 15χρονου αγοριού που έβαλε τέλος στη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι του στα νότια προάστια.
Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσει κανείς τη θλίψη για την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή που είχε πέσει θύμα bullying και κανένας δεν έκανε τίποτα να το σταματήσει.
Όταν χάνεται ένα 14χρονο, 15χρονο παιδί και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.
Είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία.
Ακριβώς επειδή αυτό το επεισόδιο είναι λίγο πιο ειδησιογραφικό, θα κάνουμε κάτι σαν δελτίο ειδήσεων, όπως εμείς θα θέλαμε να έχει γίνει τότε. Βέβαια, το νόημα δεν είναι να το καλύψουμε με ένα πλήρες ρεπορτάζ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε μια φωτογραφία της στιγμής τότε, μια φωτογραφία της στιγμής τώρα, ώστε να μείνει ένα συμπέρασμα. Κάτι τέτοιο να μην ξαναγίνει.
Ας μιλήσουμε όμως πρώτα με στοιχεία.
Το 45,6% που έχει δεχθεί σωματική βία δεν το έχει αναφέρει ποτέ σε κάποιον καθηγητή. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν η μισή, ενώ μία από τις δουλειές του καθηγητή δεν είναι μόνο να διδάσκει, αλλά και να προσέχει τα παιδιά.
Ένας στους 2 μαθητές που ανέφερε περιστατικό παρενόχληση στο σχολείο δήλωνε ότι η ανταπόκριση ήταν από λίγο έως πολύ απογοητευτική και ίσως γι' αυτό να μην μιλάνε.
Το 60% των ατόμων δηλώνουν ότι έχουν φοιτήσει ή ακόμα φοιτούν σε σχολεία που κάνουν δράσεις ενημέρωση για το σχολικό εκφοβισμό. Παρ' όλα αυτά, από τις ενημερώσεις αυτές, μόλις το 12% αναφέρεται συγκεκριμένα σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Αυτό φαίνεται και στα ποσοστά των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών που υφίστανται εκφοβισμό και δεν νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν στο προσωπικό του σχολείου. Αν δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι ΛΟΑΤΚΙ, ίσως έχετε ακούσει τον ίδιο όρο και ως LGBTQ. Ψάξτε τα ακρόνημα για να το βρείτε.
Παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών που έχουν δεχτεί bullying είναι περίπου 3 φορές πιο πιθανό να επιχειρήσουν απόπειρα αυτοκτονίας σε σχέση με συνομιλίκους τους που δεν έχουν βιώσει bullying.
3 φορές παραπάνω μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά σημαίνει 300% περισσότερο. Και αυτό είναι όχι για ξέρω εγώ 300% περισσότερο να σπάσουν το πόδι τους, αλλά να αυτοκτονήσουν, να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Ειδικά όταν μιλάμε για θάνατο, ένα τέτοιο ποσοστό είναι τρομακτικό.
Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε λοιπόν για το bullying. Όχι θεωρητικά, αλλά όπως πραγματικά είναι. Ο Νικόλας αυτοκτόνησε στις 8 Ιουλίου του 2018. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, είχε προηγηθεί ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
Ήταν 25 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, και σε αυτό εδώ το παγκάκι, εδώ στην πλατεία της Αγίας Τριάδας, συνέβη ένα άσχημο περιστατικό. Ο 14χρονος έπεσε θύμα όχι μόνο λεκτικής βίας, αλλά και άγριου ξυλοδαρμού. Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, ένας από τους συμμαθητές του τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.
Καθόταν σε ένα παγκάκι και μια παρέα ήρθε, τον σπρώξανε, τον βρήσανε, του ρίξανε μια μπουνιά με κλειδιά στο χέρι και αυτός είπε «Σου δώσα το δικαίωμα να με ακουμπάς». Έτσι ήταν ο Νικόλας. Φαινόταν σαν να μην τον νοιάζει τίποτα. Στο σχολείο περπατούσε και στο διάλειμμα κάποιοι τον φωνάζανε και του λέγανε «Ει, έλα κάτσε πάνω μου». Τον δουλεύανε συνέχεια. Οι συμμαθητές του Νικόλα είναι τώρα δευτέρα λυκείου. Πήγαμε στην Αργυρούπολη και τους βρήκαμε. Βγήκαμε για καφέ, μιλήσαμε. Φυσικά όμως δεν περιοριστήκαμε εκεί. Μίλησαμε με ανθρώπους κοντά στην οικογένεια. Ψάξαμε ό,τι είχε γραφτεί εκείνη την περίοδο για την υπόθεση, στις ειδήσεις, στις εφημερίδες και τα διασταυρώσαμε.
Ο Νικόλας ήταν ένα πολύ έξυπνο παιδί. Είχε μέσο όρο 19 και 11 δέκατα τέταρτα για τη Δευτέρα Γυμνασίου και θα γινόταν και σημεοφόρος την επόμενη χρονιά. Οι καθηγητές του τον θυμούνται ως ένα παιδί αγαπητό, καλοσυνάτο, όριμο, σοβαρό, με ανησυχίες και κοινωνικές ευαισθησίες. Το ίδιο και οι φίλοι του. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά με μία λέξη, ήταν διάνοια. Το άλλο που μας τόνισαν, όλοι με τους οποίους μιλήσαμε, είναι ότι δεν έδειχνε να τον προβληματίζει τίποτα περισσότερο από τους άλλους εφήβους της ηλικίας του.
Τις τελευταίες ώρες του 15χρονου αυτόχειρα, πριν την ανίποτη τραγωδία, αποκαλύπτει το πρώτο θέμα. Το τελευταίο βράδυ πριν ο 15χρονος απαγχωνιστεί στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Αργυρούπολη, βρισκόταν σε πάρτι γενεθλίων φίλης του.
Το βράδυ πριν την αυτοκτονία έχει γίνει ένα πάρτι. Με όλους όσους μιλήσαμε, μας είπαν ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Σχεδόν προσπαθούσε να τους πείσει το αντίθετο. Έπεσε από τις σκάλες και είπε: «Ευτυχώς που είμαι ζωντανός». Συζητούσε με τους φίλους του για το τι θα κάνουν την επόμενη εβδομάδα και έλεγε να μην κανονίσουν κάτι για τη Δευτέρα, γιατί θα έχει εξετάσεις Ισπανικών, όπως μας λέει ένας φίλος του.
Τη Δευτέρα είχαμε δώσει σημείο συνάντηση με την καθηγήτριά μας στην Αργυρούπολη, ώστε να μας πάρει με το αυτοκίνητο να πάμε στο εξεταστικό κέντρο για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Εκεί πέρα κανονικά θα ήταν και ο Νικόλας. Δεν ήρθε ποτέ και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση η απουσία του, επειδή η καθηγήτρια τον ανέφερε συνέχεια στα μαθήματα που κάναμε ως το καλό παράδειγμα μαθητή. Θυμάμαι μας έλεγε ότι παρόλο που είχε σχολείο και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του, ήταν πάντα πολύ καλά διαβασμένος και προετοιμασμένος, ενώ εμείς δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνον. Ακόμα έχω στο μυαλό μου την άδεια θέση στο αυτοκίνητο και πιστεύω ότι θα την έχω για πάντα.
Κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τον Νικόλα τον πείραζαν τα σχόλια και το bullying που δεχόταν. Όλοι το γνώριζαν, όλοι ήξεραν τι γινόταν, αλλά δεν πίστευαν ότι τον άγγιζε. Κρατούσε και ένα ημερολόγιο, μεταξύ των οποίων σε κάποιο σημείο είχε γράψει ότι έχω μαζί μου τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον αδερφό μου, δεν έχω όμως όλους τους άλλους, δεν έχω την κοινωνία. Το «δεν έχω την κοινωνία» είναι πάρα πολύ στενάχωρη φράση, ειδικά όταν την ακούσα από ένα παιδί 15 χρονών που θα έπρεπε να νιώθει πως έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση όσο ψάχναμε την υπόθεση του Νικόλα είναι ότι σχεδόν πουθενά δεν ακούστηκε ξεκάθαρα ότι ο Νικόλας δεχόταν bullying επειδή ήταν gay. Δεν το είπε κανένα από τα μεγάλα κανάλια, ούτε υπήρχε σε κανένα μεγάλο τίτλο. Λες και ήταν κάτι κακό ή κρυφό. Το είχε πει στο δημόσιο προφίλ του στο Instagram. Και ενώ και λίγο να ρωτούσε τα παιδιά από το σχολείο, θα στο έλεγαν κατευθείαν.
Δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε τελείως ειδήσεις. Άμα δεν ήξεραν την οικογένεια του Νικόλα, άμα λέγανε δημόσια ότι είναι γκέι, μπορεί να παρεξηγιόταν η οικογένειά του, μπορεί μισοί που άκουγαν την είδηση να πούνε ναι, πήγαινε γυρεύοντας. Η κοινωνία δεν ήταν με το μέρος του Νικόλα επειδή είναι ομοφοβική.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό λάθος, γιατί έτσι δεν μαθαίνει ποτέ η κοινωνία να είναι δίπλα στα παιδιά που είναι θύματα ομοφοβίας και bullying λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Για να αντιμετωπίσουμε κάτι, σημαντικό βήμα είναι να το ονοματίσουμε και να μην παίζουμε με τις λέξεις. Να το συζητάμε και να μην το κρύβουμε. Αλλιώς, πολύ δύσκολα θα δούμε αλλαγή.
Και μετά όλοι λένε τι τραγωδία που έγινε, είμαστε σοκαρισμένοι, τι θλιβερό πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν καταλαβαίνουν ότι όλοι είναι μέρος του προβλήματος.
Κάποιοι μας είπαν ότι ίσως να είχε επηρεαστεί από τη σειρά του Netflix 13 Reasons Why.
Δίπλα στο νεαρό βρέθηκαν κάποια σημειώματα. Σε ένα από αυτά, ο 14χρονος λοιπόν φέρεται πως έχει κατονομάσει 6 συγκεκριμένα άτομα από τα οποία φέρεται να δεχόταν bullying.
Προφανώς και μετά από αυτό το γεγονός, όλο το σχολείο πάγωσε.
Άμα γίνει μια τέτοια αυτοκτονία, αυτό περνάει τη σχολική κοινότητα και γίνεται αρμοδιότητα της αστυνομίας, της δικαιοσύνης. Πλέον είναι ένα ποινικό αδίκημα αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορούν οι καθηγητές να συνεχίσουν σαν να μην έγινε τίποτα.
Το σχολείο προσπάθησε να το αντιμετωπίσει όπως μπορούσε. Πήγαν κάποιοι ψυχολόγοι στις τάξεις, μίλησαν με τα παιδιά. Μας είπαν ότι στο γυμνάσιο μετά έγινε μια ομάδα ενσυναίσθησης που συζητούσαν τέτοια προβλήματα και υπήρξε και μια θεματική εβδομάδα που συζητούσαν θέματα για το ρατσισμό. Και από ό,τι μάθαμε, το παιδί που τον είχε χτυπήσει στην πλατεία έκανε 5 μήνες να βγει από το σπίτι του μετά. Και μπορεί ο τόνος μας να είναι πιο βαρύς από τα υπόλοιπα επεισόδια, αλλά νομίζω βγαίνει αυθόρμητα και το καταλαβαίνετε κι εσείς από όσα έχουμε συζητήσει. Και ακόμα κι αν η κοινωνία δεν είναι δίπλα στα παιδιά που αισθάνονται μόνα, ενώ θα έπρεπε να είναι, πρέπει να αναλάβουμε εμείς δράση. Τα παιδιά. Ακόμα και στα πιο απλά. Αν βλέπουμε κάποιον στο σχολείο προβληματισμένο, να του μιλήσουμε, να του πιάσουμε την κουβέντα, να του ρωτήσουμε πώς είναι, αν τον απασχολεί κάτι. Και δεν χρειάζεται να είναι φίλος μας για να το κάνουμε αυτό και να καταλάβουμε σιγά σιγά ότι το να νοιάζεσαι και να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον είναι cool και δεν είναι περίεργο.
Αυτό
και...
δεν ήταν καθόλου cool.
Cool δεν είσαι εσύ.
Εν τω μεταξύ, το ότι δεν έδειχνε τον Νικόλα να τον ακουμπάει δεν σημαίνει ότι δεν ήταν bullying. Bullying είναι από μόνη της η πράξη του θήτη και δεν εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσει το θύμα.
Για το επεισόδιο αυτό μιλήσαμε και με ένα φίλο μας, το Σοκράτη από το επεισόδιο του Coming Out, αν τον θυμάστε. Μας είχε αναφέρει τότε μια σκληρή ιστορία στην οποία είχε πέσει θύμα bullying. Τον είχαν χαρακώσει στις τουαλέτες.
Ήξερα ότι μου αρέσουν τα αγόρια σίγουρα. Ένιωθα μόνος μου σε αυτό. Αποφάσισα να ξεκινήσω να βρω κόσμο μέσω του ίντερνετ, το οποίο ήταν ό,τι χειρότερο είχα κάνει. Νομίζω ότι αν είχα μία γνώση σε κάποια πράγματα και μία ενημέρωση μεγαλύτερη, θα είχα προβλέψει πολλά πράγματα. Δυστυχώς η συγκεκριμένη μου ανάγκη οδήγησε σε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό που είχε να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούσα ούτως ή άλλως να το μοιραστώ με κανέναν. Αυτό είχε συμπέσει το καλοκαίρι που είχα ήδη πάει σε ένα καινούριο σχολείο. Πήγαινα μέχρι την πρώτη γυμνασίου σε ιδιωτικό και μετά πήγα σε δημόσιο, οπότε είχε αλλάξει τελείως το περιβάλλον μου. Ήταν τόσο μεγάλο και βαρύ όλο αυτό, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, πόσο μάλλον να το μοιραστώ με κάποιον άλλον. Στο καινούργιο σχολείο, ωστόσο, είχα νιώσει πάρα πολύ καλοδεχούμενος. Τη χρονιά την επόμενη, της τρίτης γυμνασίου, με το καλοκαίρι να έχει συμβεί αυτό το άσχημο περιστατικό, ήρθαν τρία καινούργια κορίτσια, κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες στο σχολείο, τα οποία θεώρησα καλό, όπως με είχαν καλοδεχτεί εμένα την προηγούμενη χρονιά, να κάνω το αντίστοιχο. Και ουσιαστικά, έχοντας και αυτή την εμπιστοσύνη, πολλές φορές την κακή που έχουμε σε αγνώστους, αποφάσισα να ανοιχτώ και για το περιστατικό της σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό τις οδήγησε στο να δημιουργήσουν μια αφήγηση αρκετά εκβιαστική απέναντί μου. Ξεκίνησαν λοιπόν να μου κάνουν catfish στο Facebook, κάποια προφίλ τα οποία μου μιλάγανε και με προσεγγίζανε και ήταν υποτίθεται αγόρια στην ηλικία μου, με τα οποία ουσιαστικά μίλαγα και υπήρχε έτσι ένα πιο ερωτικό και φλέρτι περιεχόμενο στις συνομιλίες αυτές. Και ουσιαστικά αποφασίσανε να τυπώσουν αυτές τις συνομιλίες, να τις μοιράσουν σε όλο το σχολείο και στη συνέχεια να γράψουν και ένα ημερολόγιο το οποίο είχε μέσα αφηγήσεις από γκέι σεξουαλικές πράξεις προφανώς, το οποίο επίσης μοιράσανε σε όλο το σχολείο και ξεκίνησε ένα bullying τόσο συναισθηματικό και λεκτικό, το οποίο κατέληξε όντως να γίνει και βίαιο στην πορεία. Με εκβιάζανε για να τους δώσω λεφτά, με εκβιάζανε για τη σωματική μου ακεραιότητα, πήγαινα σχολείο και έτρωγα τρικλοποδιές στους διαδρόμους, στα διαλύματα. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ και ήταν και ο λόγος που είχα επιλέξει να μην πηγαίνω, ας πούμε, στην τουαλέτα. Και τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο όταν κάποια στιγμή απλά είχα ξεχαστεί και πήγα στην τουαλέτα, ήταν αυτές εκεί, με πιάσανε, μου χαρακώσανε το χέρι μου. Φυσικά εγώ δεν είπα κάτι, έβγαλα την μπλούζα μου, έβγαλα τη φανέλα που φορούσα από μέσα, έντασα το χέρι μου για να μην φαίνεται ότι έχω αίματα και πήγα κανονικά για μάθημα πίσω. Προφανώς και φοβόμουν τόσο το να πάω όσο και το να γυρίσω από το σχολείο. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ένιωθα ασφάλεια μόνο σπίτι μου. Οπότε οι διαδρομές, αν δεν ερχόταν κάποιος φίλος μαζί ή κάποιος συμμαθητής ή μεγάλη παρέα, ήταν εφιαλτικές. Fast forward, όλο αυτό συνέβαινε όλο τον πρώτο μισό χρόνο του σχολείου ουσιαστικά, μέχρι ένα περιστατικό που μπήκαν και κάτι μου γράψανε, θυμάμαι, στο Facebook, το οποίο ήταν κάπως ρατσιστικό, το οποίο το είδε μια φίλη της μαμάς μου, η οποία απευθύνθηκε στη μαμά μου και της είπε «Έχεις δει αυτό που συμβαίνει?». Εννοείται ότι η μαμά μου κάπως σοκαρίστηκε και ήταν σε φάση «Θέλω να μπω στο Facebook να δω τι συμβαίνει». Εγώ δεν μίλαγα, δεν τους έδινα κωδικούς, δεν τους έδινα τίποτα. Και της λέω, κοίταξε να δεις, της λέω θέλω να πάω στη σχολική ψυχολόγο και να μιλήσω και έτσι θα τα βρούμε όλα. Γιατί υπήρχε σχολική ψυχολόγο στο σχολείο. Οι γονείς μου, επειδή είχαν απειβδίσει από όλο αυτό, απευθύνθηκαν στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να δούνε όντως τι συμβαίνει και εγώ όντως πήγα στη σχολική ψυχολόγο. Η σχολική ψυχολόγος, αντί να βοηθήσει την κατάσταση, αποφάσισε να πηγαίνει και να κοτσομπολεύει στο γραφείο αυτά που της έλεγα και να μην συμβεί όντως τίποτα. Μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά οι γονείς μου, έχοντας συλλέξει στοιχεία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πήγαν στο σχολείο για να βρούνε τη βοήθεια από τη διευθύντρια για το ότι εμένα μου ασκείται βία, ας πούμε. Οι συμμαθητές μου ήξεραν τι συνέβαινε, αλλά δεν είναι ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι, γιατί υπήρχε αυτό το απρόβλεπτο ότι τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Το τελευταίο σκηνικό που θυμάμαι είναι ότι ήταν ό,τι είχαν ξεκινήσει όλα τα παιδιά, όπως και εγώ, να καπνίζουμε. Και πηγαίναμε στην πίσω αυλή και καπνίζαμε. Εγώ προφανώς έκρυβα το πακέτο γιατί ανοίγαν τις τσάντες και δεν ήθελα να το βρούνε. Και κάποια στιγμή έχουν έρθει αυτές πίσω, μου ζητάνε τσιγάρο. Εγώ χεσμένος επάνω μου, τους δίνω ένα τύπο, ναι, πάρτε. Και εκείνη τη μέρα η διευθυντήρια τους ανοίγει τις τσάντες, βρίσκει όντως τα τσιγάρα και αυτές κατηγορούν εμένα ότι τους έδωσε το τσιγάρο. Εγώ, επειδή τότε δεν μου έκοβε, πήγα στο γραφείο και το παραδέχτηκα και λέγανε, ναι, εγώ τους έδωσα το τσιγάρο. Το οποίο μου κόστησε μια αποβολή. Μετά οι γονείς μου πήγαν στο γραφείο, πήγαν τα στοιχεία αυτά, προσπαθούσαν να βρουν συνεννόηση με τους γονείς των κοριτσιών. Δεν βρέθηκε κάποια άκρη. Οι κοπέλες αυτές ήταν σαν ομάδα μπλεγμένες και με συμμορίες που κάνουν όντως bullying και εκτός σχολείου, με όπλα, μαχαίρια, ναρκωτικά. Οπότε υπήρχε και μία συγκάλυψη τέτοιου τύπου. Η μία από αυτές, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι το πρώτο έτος που ήμουν στο πανεπιστήμιο, την είχα πετύχει έξω και κάπως μιλήσαμε ένα μισάωρο που κατάλαβα ότι ήταν και αυτή στην ίδια μοίρα με μένα και ουσιαστικά και αυτήν την εκβιάζαν για να ασκεί bullying, οπότε είναι και η μόνη που έχει πολλά ελαφρυντικά στο κεφάλι μου. Αλλά οι υπόλοιπες δεν αναγνωρίσανε ποτέ ότι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί μου. Και νομίζω ότι δεν τις βάλανε και οι γονείς τους στη διαδικασία να το αναγνωρίσουν αυτό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, ας πούμε, ότι η μητέρα της μίας από αυτές είχε εκβιάσει τη μαμά μου ότι αν κινηθεί νομικά και αν το προχωρήσει μέχρι τέλος με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα βγει να πει σε όλους ότι έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά από κάποιον άγνωστο. Και η μαμά μου προφανώς της απάντησε ότι δεν ξέρω αυτή την πληροφορία για το παιδί μου, δεν ντρέπομαι γι' αυτό, έχει συμβεί όντως και το να το κάνεις αυτό είναι ανήθικο. Σήμερα έχουν περάσει 8 χρόνια. Νομίζω ότι έχω δουλέψει αρκετά με αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση και η δουλειά που ήθελα εγώ να κάνω για να μην κουβαλήσω τραύματα. Αυτό που συνειδητοποίησα με το πέρασμα του χρόνου είναι ότι το τραύμα αυτό μένει και πάντα πρέπει να γυρνάς πίσω και να το επουλώνεις, να φροντίζεις αυτό το τραύμα με τον καιρό, γιατί αφήνει κατάλοιπα.
Ο Σωκράτης είναι εδώ και επουλώνει το τραύμα. Ο Νικόλας όχι.
Πέθανε επειδή ήταν διαφορετικός και επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Αλλά επειδή πάντα θα υπάρχουν κάποιοι λύθοι, άμα κάποιος εκεί έξω είναι στη θέση του Νικόλα, να μην νιώσει μόνος και να καταλάβει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι, υγιείς τρόποι να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα το οποίο διανύει.
Να καταλάβει ότι δεν πάει κάτι λάθος με εκείνον, αλλά με αυτούς που κάνουν το bullying. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις, αλλά πάντα υπάρχει κάποιος με τον οποίο θα νιώθεις πιο άνετα για να το κάνεις. Στους γονείς σου, σε ένα συγγενή σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάποιον καθηγητή ακόμα. Υπάρχουν και ψυχολόγοι και δωρεάν γραμμές υποστήριξης σε 24-ωρη βάσης, τις οποίες μπορείς να μιλήσεις ανώνυμα, όπως είναι το 1018 της Κλίμακας.
Μιλήστε στους γονείς, σε ανώνυμη γραμμή βοήθειας ή ακόμα μπορείτε να απευθυνθείτε σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Οι καθηγητές, είτε μπορεί κάποιοι από αυτούς απλά να μην νοιάζονται,
ναι.
Οι περισσότεροι απλά δεν το καταλαβαίνουν. Έχουν να φροντίσουν 25 παιδιά σε πολλές διαφορετικές τάξεις. Είναι δύσκολο να καταλάβεις, ειδικά όταν κάποιος προσπαθεί και το κρύβει. Δηλαδή, ακούσαμε τον Νικόλα ότι οι καλύτεροι του φίλοι, οι γονείς του, τα αδέρφια του που είχαν μια κοντινή σχέση, λέγανε ότι αυτό το παιδί δεν πιστεύουμε καν ότι αυτό που περνάει είναι bullying, επειδή φαίνεται σαν να μην τον ακουμπάει καν.
Και εντάξει, τώρα μπορεί να τα παρουσιάζουμε πιο όμορφα από ό,τι είναι, γιατί ακούσαμε, ας πούμε, και την ιστορία του Σωκράτη που μας είπε ότι όταν είχε μιλήσει στην ψυχολόγο του σχολείου, εκείνη το συζήτησε μετά στο γραφείο των καθηγητών και κουτσομπόλευε με τους άλλους καθηγητές.
Γελία άνθρωπο.
Αυτό είναι ό,τι πιο άσχημο, γιατί μετά νιώθεις. Δεν ξέρω, πρέπει να νιώθεις άθλια μετά από αυτό.
Και είναι σαν να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, σε έναν οδοντίατρο και να σου βγάζει όλη τη μασέλα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο.
Ναι, οπότε παιδιά, ακόμα και αυτό να γίνει, ακόμα και ο ψυχολόγος σας να μην είναι αυτό που θέλατε ή να μην σας βοηθήσει όντως, μην τα παρατηρήσετε. κρατήσετε, μην το βάλετε κάτω, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, γιατί υπάρχει, θα τη βρείτε και θα ξεπεραστεί.
Η σειρά BoJack Horseman, που είναι πολύ ωραία, έχει να κάνει με τέτοια θέματα. Ναι, απίστευτη σειρά, καρτούν, αλλά
πολύ ωραία καρτούν.
Ναι.
Ναι.
Είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει τζόκινγκ κάθε μέρα και είναι και ο Μπότζακ ο οποίος δεν την παλεύει. Ναι, και έρχεται αυτός και του λέει ότι γίνεται πιο εύκολο. Κάθε μέρα γίνεται πιο εύκολο, απλά πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, αλλά κάθε μέρα γίνεται πιο εύκολο. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιες μέρες να νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα και ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αλλά απλά γράψ' τους όλους ρε φίλε και κάνε αυτό που πρέπει.
Η κοινωνία πολλές φορές μπορεί να είναι άδικη, μπορεί να δείχνει άγνοια για αυτά τα θέματα.
Βασικά,
γιατί ακόμα
κοινωνία,
τα θεωρούμε λίγο ταμπού.
Η κοινωνία βελτιώνεται, αλλά βελτιώνεται αργά.
Οι ιστορίες που μένουν δυστυχώς, γι' αυτό δεν είχαμε ακούσει και την ιστορία του Σοκράτη, για παράδειγμα, είναι ιστορίες που έχουν τραγικό τέλος. Όπως είναι η ιστορία του Νικόλα, όπως είναι η ιστορία του παιδιού στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη, που τις μαθαίνουμε γιατί έχουν ένα τραγικό τέλος και γιατί θα αναφερθούν ως αυτό το παιδί έχασε τη ζωή του.
Όπως ακριβώς λείπει το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, λείπει το μάθημα anti-bullying. Αλλά όχι το anti-bowling, όπως λένε στη Βουλή, και άλλες τέτοιες βλακίες που απλά είναι για να χάνουμε μάθημα, ξέρω εγώ, την ώρα του σχολείου. Δεν ξέρω καν αν αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει από τους καθηγητές. Αυτή η δουλειά θα γίνει βάζοντας περισσότερους ψυχολόγους στα σχολεία.
Από ειδικούς.
Ναι, ξεκινάει από μικρότερες ηλικίες. Λύσεις οι οποίες απλά ακούγονται ωραίες σε ψηφοφόρους και είναι σαν ένα χανζαπλάστ πάνω σε μια, ξέρω εγώ, σε ένα κομμένο χέρι, δεν είναι αρκετές. Αργεί πάρα πολύ να έρθει αυτή η αλλαγή. Οπότε μέχρι τότε, καλό κουράγιο στον αγώνα. Μην τα παρατάτε.
Και αν δεν πιστεύετε εμάς, ακούστε και το Σοκράτη να σας το λέει, που το έχει περάσει.
Αυτό που ενθαρρύνω είναι ότι όσο και να πιστεύει το εκάστοτε παιδί ότι είναι μόνο του ή ότι δεν θα το ακούσει κανείς ή ότι θα πληγωθεί η εμπιστοσύνη του ή ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και το να μιλήσει είναι ο μόνος τρόπος να φτάσει στη λύση.
Ακούσατε το έκτο επεισόδιο του Sex Education. Πέρασαν κιόλας 6 εβδομάδες.
Θέλουμε να πούμε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Είναι ακραίο πόση υποστήριξη έχουμε λάβει, όχι μόνο από φίλους μας και γνωστούς μας, που και αυτό είναι γαμάτο, αλλά και από τελείως άγνωστους ανθρώπους που μας στέλνουν μηνύματα. Στέλνουν στον ξάδερφό μου από τη Θεσσαλονίκη, αν όντως είμαστε ξαδέρφια, ξέρω εγώ.
Ναι, και να συνεχίσετε να μας στέλνετε email με το πώς σας φαίνονται τα επεισόδια. Αλλά επειδή υπάρχουν και ερωτήσεις τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί δεν είμαστε δικοί, σας το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Θα σας απαντήσουν οι επιστήμονες που μας συμβουλεύουν σε αυτό το podcast, γιατί αυτοί ξέρουν.
Στείλτε μας λοιπόν στο mail ό,τι σας απασχολεί και εμείς πρώτον θα σας διατηρήσουμε ανώνυμους και δεύτερον με την ερώτησή σας μπορεί να βοηθήσετε και κάποιον άλλον που μπορεί να έχει κάποια παρόμοια ερώτηση. Στείλτε μας στο sexeducation@pod.gr και στο Instagram στο pod.gr στα stories που θα ανεβαίνουν με μορφή ερωτοαπαντήσεων και θα μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρήσα Κούρεντα.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο. Εντωμεταξύ το σλόγγαν έχει τελείως διαφορετικό νόημα τώρα. Πολλές φορές τα θύματα bullying όντως δεν θέλουν να το συζητήσουν δυστυχώς με τους γονείς τους, αλλά και το σχολείο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.